Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, նախամառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է Ռաֆի Հովանիսյանի նամակին, հանրապետականների և ժառանգականների արձագանքները։ Ինչ է կառուցվում երիտասարդական գետնանցումում։ Գործազրկությունը անցյալ տարվա համեմատ նվազել է 9%-ով, գործատուների պահանջները մնացել են նույնը։ Եվ վաղը Չեխիա Հայաստան, հայ ֆուտբոլիստները մարտական են տրամադրված։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն կխոսեն իմ գործընկերները, այժմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Անցած շաբաթվանից Ռուսաստանում հարյուրավոր հասարակական կազմակերպությունների գրասենյակներ են խուզարկվել, այդ թվում մարդու իրավունքներով զբաղվող ամենաառաջին կազմակերպություններից մեկի՝ Մեմորիալի գրասենյակը։ Երկուշաբթի օրը չպլանավորված խուզարկություն է սկսվել նաև Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության մոսկովյան գրասենյակում։ Կիպրոսի իշխանությունները եւ միջազգային գազմակերպությունները համաձայնություն են ձեռք բերել միջերկրածովյան այդ երկրին 10 միլիարդ եվրոյի հակաճգնաժամային աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Երկուշաբթի օրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես Աֆղանստանի իշխանություններին կհանձնի Բագրամ ավիաբազայի մոտ գտնվող ռազմական կալանավայրի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Բագրամի կալանավայրի հանձնումը մինչև 2014 թվականը Աֆղանստանից ամերիկյան զինված ուժերի դուրսբերման ծրագրերի մի մասն է կազմում։ Եգիպտոսի նախագահ Մոհամեդ Մուրսին հայտարարել է, թե պատրաստ է դիմել կոշտ միջոցների ազգի պաշտպանության համար։ Նախագահը նման հայտարարություն է արել այն բանից հետո, երբ Եգիպտոսի մի քանի բնակավայրերում կրկին արյունալի բախումներ են գրանցվել իշխող մահմեդական եղբայրն էլ իսլամիստական կուսակցության կողմնակիցների եւ նրանց ընդդիմադիրների միջև։ Վրաստանում ուժեղ փոթորկի հետևանքով կիրակի օրը առնվազն 1 մարդ է զոհվել, տասնյակ հազարավոր բնակիչներ մնացել են առանց էլեկտրամատակարարման։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի նամակին։ Հիշեցնենք, անցյալ ուրբաթ Ռաֆի Հովանիսյանը Սերժ Սարգսյանին ներկայացրել էր մի շարք առաջարկներ, որոնք գրավոր տեսքով ուղարկել էր նախագահին։ Ինչպես են զարգանում իրադարձությունները, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը Ռաֆի Հովանիսյանին ուղված Սերժ Սարգսյանի պատասխանում տեսնում է մերժման տարեր։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է նամակի հենց առաջին նախադասությանը, որտեղ գործող նախագահը ընդգծում է, որ Հովանիսյանի առաջարկները հեռու են պետության և պետական իշխանության ձևավորման վերաբերյալ պատկերացումներից, և դրանք ուղղակիորեն հակասում են գործող սահմանադրությանը։ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանը, հորդորելով Ռաֆի Հովանիսյանին դադարեցնել հացադուլը, կազդուրվել և հետո թուղթուգրիչով միասին աշխատել, ըստ էության ժամանակ է ձգում։
Դրականի հատիկ կա, իհարկե լավ է, որ արձագանք կա, լավ է, որ պատրաստակամություն կա նստել։
Դասեք էլի, պարոն Սաֆարյան,
հաստատ։ Չէ, բայց դե խնդիր կա, պարոն Սաֆարյան, թվաճանաչում է, որ Սերժ Սարգսյանը ասում է, գիտես ինչ, Ռաֆի Հովանիսյան, ես վստահ չեմ, որ դու սովոր ժամանակ լավ կբանակցես, հացադուլից դուրս արի
նորմալ։ Ինքը դժվար չէ 15-ը։
Ես մի քիչ գիտեք, այստեղ ժամանակ շահելու ինչ որ բան եմ տեսնում։ Այս փակուղին, որը ստեղծել է բոլոր կողմերի համարի դեպ, այս փակուղին, այսպես ասեմ, վերացնելու եւ մեկ այլ փակուղի ստեղծելու բան եմ տեսնում։
Մինչդեռ իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը, հերքելով թե իշխանությունը ժամանակ ձգելու խնդիր ունի, պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանն իր այս պատասխանով կոնկրետ առաջարկություն է անում Ռաֆի Հովանիսյանին։
Ժամանակ շահենք, չգիտեմ, ինչ անենք, հա, այսպես ասեմ, ուր տանենք process-ները։ Ռաֆի Հովանիսյանը իսկապես ունի առողջ բանականություն եւ դատողություն, եւ այս խնդիրները, որոնք արծացված են հայտարարության մեջ, անպայման անպատասխան չի թողա, եւ փոխադարձ քայլը կատարելով մենք կունենանք այլ իրականություն, որտեղ իսկապես խնդիրների մասին կխոսեն, կխոսեն առարկայական, կխոսեն լուծումների մասին, ապագա, հա, այսպես ասած, ճանապարհային քարտեզի մասին։ Ես կարծում եմ, առաջի քայլը հիմք է, բավարար է, որպեսզի նստեն եւ զրուցեն
երկուսը։ Իհարկե,
ես կարծում եմ, եւ նաեւ իմ ցանկությունն է, որպես իսկապես Ռաֆի Հովանեսյանը դադարեցնի հացադուլը, 1-2 օր իսկապես հանգստանա, եւ հանգստանալը միայն հացուտելը չէ պատկերացման, հանգստանա նաեւ այն իրավիճակի զորը, նաեւ ինչու՞ չէ, ազատության հրապարակումի շուրջը կատարվում է, հա, նաեւ այս առումով հոգեպես նաեւ հանգստանա եւ ավելի իրատեսական, ավելի առողջացած մտքով նստեն եւ խոսեն։
Իմ մոտ այնպես տպավորություն կա, որ այսպես թիմի խնդիրը Ռաֆի Հովանեսյանի հոտոդուլից հանելն է դառնում։ Դա որքան է կարևոր խնդիր է մարդկային առումով։ Ռաֆի Հովանեսյանի հացադուլի հանուլամնի լավագույն ձևը քաղաքական ճգնաժամը լուծելն է։ Եթե նույնիսկ եմ կրկնում, այսօր երկրի քաղաքական ճգնաժամը դա Ռաֆի Հովանեսյանի հացադուլը չէ, եւ ոչ էլ ընդդիմության ներգրավվածությունը իշխանական պաշտոններում, թեկուզ եւ վերահսկողական։ Իշխանության ձևավորման շատ լուրջ ճգնաժամ էի հայտ եկել, եւ հասարակության մի զգալի հատվածի շուրթերին այդ լեգիտիմության ճգնաժամը նստած է։ Եվ որևէ մի, այսպես ասեմ, պաշտոն, հա, ներգրավվածություն իշխանական մարմիններում չի կարող լուծել այդ խնդիրը, եթե ընտրությունների արդյունքում ծափած վեճը չի լուծվում վստահություն ներշնչող ընտրությունները։
Կարծում եք կոնկրետ առաջարկ պետք է անել Սերժ Սարգսյանը այս նամակում։
Ես գիտեմ, 10-20 այս նամակից անդին, եթե ինքը եւ Ռաֆի Հովանեսյանը հանդիպեն, կարողանան համալիր համապարփակ լուծումներ տան իրավիճակին, բայց ես այստեղ նույնիսկ շեշտում, առաջին պարբերության մեջ տեսնում եմ պահանջից մեկի մերժում կամ դրա պատրաստակամություն, երկրորդը վերաբերյալ Ռաֆի Հովանեսյանի վերաբերմունքը արտահայտել է, փշրանքներ պետք չեն։ Ուզում եմ ասել, 10-20 ես սխալվեմ, 10-20 բանակցությունների ընթացքում պարզվի, որ երկու կողմերին և առաջին հերթին ժողովրդի հարցերին պատասխան տվող լուծումներ են գտնվել, այլապես մնացած է կլինի կոսմետիկ փոփոխություն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռաֆի Հովանեսյանից առայժմ արձագանք ստանալ չի հաջողվել, սակայն ակնկալվում է, որ նա կմեկնաբանի նախագահի առաջարկը քիչ ուշ օրվա ընթացքում։ Շարունակում ենք։ Երիտասարդական գետնանցումից այլևս գիրք գնել չի լինի, դա արդեն գիտենք։ Անցյալ շաբաթվանից գրավաճառները տեղափոխվեցին անցումից, քանի որ այն սկսել են վերանորոգել։ Նորոգումից հետո էլ, սակայն, նրանք չեն վերադառնա անցում, վաճառվող գրքերը փոխարինվելու են այդտեղ կառուցվող ժամանակակից առևտրի և ժամանցի կենտրոնի մատուցած ծառայություններով։ Մանրամասները ներկայացնում են Նանե Սահակյանը։
Այսօրվանից սկսվում է շինարարություն Աբովյան-Իսահակյան-Մոսկովյան փողոցների խաչմերուկների գետնանցումներում, որը ըստ պլանի կտևի մոտ 1.5 տարի, 18 ամիս, թեև շինհրապարակում գտնվող քաղաքապետարանի աշխատակիցն ասաց, որ շինարարությունը կտևի մոտ 2 տարի։ Կառուցվելու է, ինչպես նշված է շինարարության ցուցանակի վրա, հասարակական բազմաֆունկցիոնալ համալիր առևտրի և զվարճանքի կենտրոն։
Վերակառուցման աշխատանքներ են իրականացվում։
Իսկով է կառուցապատում իրականացուք։
Սապատումը մասնավոր կազմակերպություն է իրականացնում։ Տեղեկատվական ցուցանակներ բացված է, կարող եք ինֆորմացիա վերցնել ցուցանակից։ Վերանորոգումա, վերահարմացումա, չգիտեմ ոնց ասեմ։ Արտաքինից որևիցե բան չի կառուցվել, ուղղակի բացվումա վնասված հատվածները նորոգելու, նորից ծածկելու համար։
Այսինքն կանգառը վերադարձվելու այլ։
Բնականաբար։
Շինհրապարակում հանդիպեցին Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության աշխատակցին, ով այլ տեղեկություն շինարարության մասին մեզ չհայտնեց։
Համենա նայում են, որ շինարարության ընթացքը ճիշտ է։
Շինարարությունը, ինչպես նշեցին, կտևի ավելի քան 1.5 տարի, թե ինչու է այդքան ժամանակ անհրաժեշտ գետնանցումները վերանորոգելու համար, Կարեն Բադեյանը ասում է.
Սամ տարի վերանորոգման աշխատանքներ չի իրականացվել, կրող կոնստրուկցիաների վնասվածներ, հետո որ ցուցանակի վրա նայեք, ապեր, տե փակա, ուր ես իշտ ուր ես, շինարություն են անում։ Վերանորոգման աշխատանքներ, հարմացման, որ նայեք պլակատի վրա, ինքը շատ սիրուն նկարված է, վերջնական տեսքը ինչ տեսքի է լինելու։ Ձեր ժամանակակից ծառայել է մեր բնակչությանը, ինչի՞ է ծառայել, գետնանցում ուրիշ ինչի պետք է ծառայել։
Շինարարության պատվիրատու Great Victoria ընկերությունից պարզեցինք, որ անցումները վերածվելու են մեծ առևտրի և ժամանցի կենտրոնի։ Ընկերությունը սեփականաշնորել է մոտ 5000 քառակուսի մետր տարածք և պարտավորվել կատարել մոտ 3 միլիարդ դրամ ուզումի ներդրում։ Ընկերության աշխատակիցը հրաժարվեց հարցազրույց տալ, բայց զրուցեց մեզ հետ և ասաց, որ անցումում կլինի բուշկետ, զուգարաններ և հաշմանդամների համար հարմարություն ներքև վերև բարձրանալու։ Great Victoria-ի աշխատակիցը հավաստիացրեց, որ վերևի փողոցի կողմից տարածքներ գրավել նոր համալիրի պլանում չկա։ Գետնի տակից գետնանցումն ընդլայնվելու է դեպի Մայթեզրեր, բայց աննկատ վերևի փողոցի կողմից։ Համալիրի նախագծումն իրականացրել է բրիտանական ընկերություն, և իմ զրուցակցի պնդմամբ անցումը խիստ ժամանակակից առևտրի կենտրոն է դառնալու։ Թե ով է սեփականատերը, նա չհայտնեց, միայն ասաց, որ սեփականատերը ռուսաստանցի հայ է։ Երևանի քաղաքապետարանից պարզել, թե սեփականատերը որքան է վճարել տարածքը գնելու համար, դեռևս պարզել չհաջողվեց։ Նաև փոքրիկ հարցում արեցինք մետրոյի երիտասարդականի կանգարի շրջակայքում։ Անցորդները, որոնք շատ էին օգտվում այժմ նորոգվող անցումներից, փոքրինչ վշտացած էին, որ այն փակ է, բայց նշում էին, որ կհամակերպվեն։ Միայն ափսոսում էին, որ գրավաճառներն են հեռացել տարածքից։
Շատ հեշտությամբ ենք միջնինում էր, ասում են անցումի երիտասարդական անցումի տակ անպայման են դիրքը կգտնե, գրախանութներում չեն գտնում, այնտեղ գտնում ենք, էլ ավելի մատ չենի գնելով, իսկ հիմա պետք է գնենք ուղղակի խանութներում գտնենք այդ տվյալ դիրքը, այդպես ավելի հարմար են բոլորին։
Գիտեք, ուր են գնացել գրավաճառները։
Չէ, ոչ մի բան չկա, պաստառներ, ոչ մի բան չկա։
Համար է, որ գնացել են բարեկամություն։
Իսկ այնտեղ գոնե եթե քեզ ցան պետք է լինել, գոնե պաստառներ փակցնեին, չէ նշեին, որ տեղափոխվել ասեց հասի, էլ ավելի հարմար կնես։ Հիմա ուղղակի լրիվ անտեղ է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Անցյալ տարվա համեմատ գործազրկությունը Հայաստանում նվազել է 9%-ով։ Ավելացել են թափուր աշխատատեղերը, ծառայություններ մատուցողների ու բանվորական աշխատանք կատարողների պահանջարկ կա։ Սակայն խնդիրն այն է, որ այդ աշխատանքի համար միջինից բավականին ցածր աշխատավարձ են վճարում, և աշխատատեղերը այդպես թափուր էլ մնում են։ Ներկայացնում է Լիանա Մնացականյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այսօր գործազուրկ է Հայաստանի բնակչության 16%-ը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության աշխատաշուկայի կանխատեսման և վերլուծության բաժնի պետ Անահիտ Փարսադյանյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ 2013-ի մարտի 1-ի դրությամբ աշխատանք է փնտրում մոտ 72,000 մարդ։ Գործազրկության մակարդակը անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 9%-ով։ Գործազուրկների 72%-ը կանայք են, 23%-ը երիտասարդներ։
Այս երկու ամսվա ընթացքում, հունվար փետրվար ամսվա ընթացքում 1570 աշխատանք փնտրող տեղավորվել է աշխատանքի, որից 994-ը կին են, 461-ը երիտասարդ են։ Ու հիմնականում նաև աճել է թափուր աշխատատեղերի թվականակը, որ տարվանույն ժամանակահատվածի նկատմամբ 19.9%-ով աճել է, այն կազմում է 2185 փետրվար ամսվա դրությամբ։
Չնայած թափուր տեղերի ավելացմանը, մարդիկ չեն շտապում լրացնել դրանք, քանի որ աշխատանքը հաճախ ծանր է, իսկ վարձատրությունը ցածր։
Հիմնականում լինում է նվազագույն ամսական աշխատավարձից մի քիչ բարձր, նույնիսկ 70,000 դրամի սահմանները։ Դրա համար մենք ունենում ենք խնդիր տեղավորման հարցում, ունենում ենք որակավորում ունեցող, որը պահանջարկին համապատասխանալ լինում, բայց ինքը որակավորում ունենալու չի գնում այդ ցածր աշխատավարձին։
Փարսադանյանը նշում է, որ գործազրկության մակարդակը հատկապես բարձր է Շիրակի, Լոռուսյունիքի, Տավուշի և Կոտայքի մարզերում։ Չնայած նրան, որ բուհերն ավարտում են մեծ թվով իրավաբաններ, տնտեսագետներ, ֆինանսիստներ, մանկավարժներ, այսօր աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեն հիմնականում ծառայություններ մատուցող, ինչպես նաև բանվորական մասնագիտությունները։ Կան նաև մասնագիտություններ, որոնք ծերացող են համարվում, այսինքն չկան տարեցներին փոխարինողներ։
Ծառայական ոլորտում վաճառողների, մատուցողների, բանվորական հիմնական էլեկտրիկների, փականագործների, ավտոփականագործների աշխատատեղը եւ այլ հաստուխների, կարողների, մեծ թվով կարողների աշխատատեղեր ունենք, վարորդների աշխատատեղեր ունենք։ Այսօր երիտասարդը ցանկանում է որ գնա ավելի մաքուր աշխատանք, չունենք, ասենք խառատներ, փականագործներ, լավ մասը, երակցողներ չենք ունի մենք, պահանջարկ ունենք, բայց մասնագետ չունենք։
Անահիտ Փարսադյանը տեղեկացրեց, որ խնդիրը որոշ չափով լուծելու համար մարզերում Երևանում տարբեր ուսուցման դասընթացներ են անցկացնում, օգնում են աշխատանք փնտրողներին ավելի մրցունակ լինել։ Երևանի բնակիչներից ոմանք Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ աշխատանք չունեն տարիքի, աշխատանքային փորձի բացակայության պատճառով, իսկ նրանք, ովքեր ունեն, դժգոհեցին աշխատավարձի չափից։
Չէ, չունեմ, աշխատանք չունեմ։
Փնտրում եմ։
Դե որ փնտրում եմ ինչ, որտեղից պետքա ճարեմ աշխատանք, որտեղ կա, որ փնտրեմ, ում դիմում ես 50-ը, եթե լրացել է, ուրեմն դու ապրելու իրավունք չունես։ Տարիքային խնդիր, որտեղ գնում եմ, հարցնում եմ, քանի տարեկան եք, ասում եմ 50, ասում են ստեսյուն, մենք դες կզանգարենք։
Իսկ մասնագիտություն։
Մասնագիտությունով բուժքույր եմ, տարիք սառած բուժքույր։
Ունեք աշխատանք։
Ունեմ։
Ո՞վ
է։ Ոչ, դա աշխատանք չի։ Իրանց այդ թազա մոգոնած օրենքները, մորենքները, յանիմ էժանացնում են, հասարակացնում են, թե ինչ են անում, ավելի բարդացրել է, ուսենցս կարակի մեջն են։ Ոչ էլ փող ենք աշխատում, ասեմ ձեզ։
Մեր երկրում քիչ դժվար աշխատանք գտնելը։ Դե հիմա ասում են աշխատանքային փորձ ենք ուզում, բայց պետք է սկսվից աշխատանք ունենանք, նոր հետո աշխատանքային փորձ։ Ուղի աշխատավարձերի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, ուղղակի անհնար այդ կոպիտ ասած խղճու գումարով Հայաստանում ապրել։
Որ ասում են, այսքան աճ ենք տվել, այսքան գյուղատնտեսությունն է, այսքան աճ տվել են, մյուսն աճ տվել, գնացինք այս երկիրեն, երկիր եկանք, բայց ոչ մի փոփոխություն չկա, դեպի լավ գնալով դեպի վատն է գնում։
Սպառվածության պետական ծառայություն գործակալությունում եւս նշեցին, որ գործատուները ցանկանում են աշխատանքի ընդունել մինչեւ 40 տարեկան անձանց, 40-ից մինչեւ թոշակային տարիքի մասնագետները պահանջարկ գրեթե չունեն։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Լիաննա, շարունակում ենք հաղորդումը։ Այնտեղ, որտեղ տղամարդիկ անասնապահությամբ են զբաղվում, իսկ կանայք հոգենտանում տնային տնտեսության մասին, թվում է, թե ավելորդ է խոսել ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող կանանց մասին։ Սակայն Լոռու մարզի Ձյունաշող համայնքում Հայաստանի համար ոչ այդքան սովորական պատկեր է ստեղծվել։ Կինը համայնքի ղեկավարն է, ամուսինը՝ իր տեղակալը։ Նարե Ստեփանյանն է զրուցել նրանց հետ։
Լոռու մարզի Ձյունաշող համայնքը Վրաստանի սահմանամերձ համայնքներից է, իսկ Յանա Գրիգորյանը Ձյունաշողի 4-րդ գյուղապետն է։ Արդեն 6 տարի է կինը ղեկավարում է համայնքը։ Իդեպ Յանայի ամուսինը Գարի Գրիգորյանը նրա տեղակալն է։ Մեծ զրույցում նշեց, որ օգնում է կնոջը աշխատանքի մեջ։ Նաև ասաց, որ նորմալ է վերաբերվում նրան, որ կինը գյուղապետ է, իսկ ինքը տեղակալ։
Քաղաք ծնվել եք, քաղաքում ապրել եք, դա սովորական երևույթ է նրան, դա բան չի թվում էլի։ Երկու հատքին ավականել ունեի, նորմալ ամ մեր համալետի, նույն մեր երեխեքի համար, նույն մի տնողներից համար։
Ձյունաշողում մարդիկ հիմնականում անասնապահությամբ են զբաղվում։ Ինչպես նշեցին զրուցակիցներս, Ձյունաշողը փախստականների գյուղ է։ Գյուղապետն էլ նշում է, որ եկել է Բաքվից։ Ժամանակին Ձյունաշողում ադրբեջանցիներ են բնակվել, իսկ 1989 թվականին Ադրբեջանի Շամախի շրջանի հայաբնակ գյուղերից մեկի բնակիչները փոխանակել են իրենց տները Ձյունաշողի, այն ժամանակ Կզլ Շաֆակի բնակիչների տների հետ։
Բաքվի Շամախի գյուղ ռայոն կար, Քյարքյան գյուղ փոխանակել են։ Գյուղի ժողովուրդ եկել են, տեսել են այս գյուղը, դուրներ եկել է ու փոխանակել են։ Նույն տան հետ է փոխանակվել, ոսկե օնակ այս տունը փոխանակվել է Թուրքի գյուղի տան հետ։ Մեկ եկել է ստեղ, իրան գնացել են դեղ մեր տուն։ Այդպես փոխանակվել է սա գյուղը, փոխանակվել է։
Եվ այսպես մոտ 300 ընտանիք փոխանակեցին իրենց տները եւ հաստատվեցին Ձյունաշողում։ Յանա Գրիգորյանը հեռացել էր Հայաստանից, բայց ամուսնությունից հետո կրկին վերադառնում է այստեղ եւ 10 տարի անց 2006 թվականին արդեն ընտրվում է Ձյունաշողի գյուղապետ։
Արդեն ընտալ, դաժե գնում եմ ես Կալինինում։ Ոս ուզում եմ շուտ գամ ստեղ։ Ինձ ասում են կողքից, ինչ կա, գնացիր այդ խոլ գյուղը, քեզ պետք է, ասում են, ինչ անել, Զատո ժողովուրդը ուրախացել են, ինչքան առաջին գամ ժողովուրդը։
Այսօր ունեք անասուն բան Յանան
հետ ամուսնուներին։ Տիրությունը
ես եմ։ Ասում է, բոլոր գյուղացիների հետ ընկերական է, իսկ գյուղապետի աշխատանքի սովորել է։ Գյուղում մի ընտանիքի պես են ապրում։
Ուզուր ընկերական ենք սա այդ հավասա։ Ոչ թե գյուղապետ եմ, ասենք դրի գորոսպայեմ կամ ինչ։ Պաշտոնի պես չեմ ես ինձ պահում։ Սովորական կանչում է՝ «Քուր ջան, ո՞նց ես, Յան ջան, ի՞նչ կա»։ Սենց Սաղայթ ընկերակա։ Սովորական ընտանիքի պես ենք։ Երևի այդ մենակ մեր գյուղն է, որտեղ սաղ մեր գյուղացիներն են, արմատը մեր գյուղացիներն են։ Դրա համար երևի ինձ թվում է տենց հեշտ է, հարմար։
Կյանան ասում է, որ գրեթե բոլոր բարեկամները ապրում են արտերկրում, շատ անգամ իրեն էլ են կանչում մշտական բնակության։
Սա Ռուսաստանը, մենակ մենք ենք, պապաս Ռուսաստանա, քուրիկս Ռուսաստանա, մենակ մենք ենք մնացել։ Խոսքի տեսնում եմ անասնապահությունով եմ զբաղվում, գոմնել եմ անում, կովել եմ կթում, զարմանում եմ, որ քաղաքից եկել ենք ստեղ, ասել ենք, որ այդ գործով ենք անում, բա որ գյուղապետից գոնե մեկին վարձի, թողանքու համա, ասի ոչ, ինչ կապ ունի։ Իմ մորքուրներս են, ախպերներս էլ ասում են, արեք թողեք, երեխեք ավարտում են, ինչ կա։ Գնացել ենք քանի անգամ արձակողքի ժամանակ, ուրիշ չի գալիս։
Գյուղապետը ցավով է նշում, որ գյուղը դատարկվել է։ Այսօր Ջունաշողում մոտ 50 ընտանիք է ապրում։ Նշեն, որ գյուղում մեծ թվով տներ կիսականդ վիճակում էին, դրանց բնակիչները դեռ 1990-ականների սկզբին պարզապես թողել հեռացել էին Հայաստանից։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Վաղը տեղի կունենա Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի այս տարվա առաջին հանդիպումը աշխարհի առաջնության խմբային փուլի շրջանակներում։ Հայաստան-Չեխիա հանդիպումը կսկսվի Երևանի ժամանակով ժամը 20:00-ին։ Հյուրերի հավաքականն արդեն Երևանում է, մեր մարզչի խոսքով հաղթելու հնարավորությունները հավասար են։ Հիշեցնենք, Հայաստանի հավաքականը ընտրական աղյուսակում 5-րդն է, չեխերը 4-րդը։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի վերջին խաղից հավաքականի գլխավոր մարզիչը դժգոհ է։ Նրա խոսքով մինչև 21 տարեկանների հավաքականի հետ հանդիպման ժամանակ մեր ֆուտբոլիստները վատ խաղ ցուցադրեցին, և Չեխիայի հետ այդպես խաղալու դեպքում ցանկալի արդյունքի չեն հասնի։ Վաղը ժամը 20:00-ին Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Չեխիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Վարդան Մինասյանը ասաց, որ ամբողջ թիմով դիտել են մրցակից թիմի վերջին խաղը, արդեն մարզչական շտաբով վերլուծել չեխերի խաղավոճը։ Նրա խոսքով մրցակից թիմը հիմնականում նույն մարտավարությամբ է խաղում։
Իրանց խաղավոճը չի փոխվում, հատուկ ունեն հարցակման ժամանակ ինչ-որ նախապատրաստած բաներ։ Ես կարող եմ ասել 6-7 խաղ եմ դիտել, դա միշտ կրկնվում է։ Ուղղակի մի քանի պահեր կա, նյուանսներ կա, ես ճիշտ ասած խաղից առաջ չեմ ուզում դրա մասին խոսամ, բայց լավ ուսումնասիրել եմ դեր թիմին։
Այս պահին մրցաշարային աղյուսակում Հայաստանի և Չեխիայի հավաքականները հաջորդում են իրար, ինչը Մինասյանի կարծիքով խաղի ընթացքում լարված մրցակցության պատճառ կարող է դառնալ։ Օրերս Չեխիայում կայացած Չեխիա-Դանիա խաղը ավարտվեց 0-3 հաշվով հոգուտ Դանիայի, ինչը ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի կարծիքով անսպասելի հաշիվ էր։ Իսկ ով է Հայաստան-Չեխիա հանդիպման գլխավոր ֆավորիտը։
Դա այդքան մեզ համար կարևոր չի, ինչքան որ իրանց համար, որտեղ իրանց պետք է վիճակից դուրս գալ, իսկ մենք ինչպես միշտ բարձր դրամատիզմ պատրաստում ենք հաղթանակից օգտվել։ Ես ոչ մեկին չեմ առանձնացնում, ամենայն դեպս երկու թիմի մոտ էլ ցանկությունը շատ մեծ է հաղթելու, նախ մենակ այն պարզ պատճառով, եթե նայենք մրցաշարային հաղյուսակ։
Վաղվա խաղի մեկնարկային կազմի 10 ֆուտբոլիստները արդեն հայտնի են, կասկածներ կան միայն մեկի հարցում. հաղթանակի հնարավորությունը 50-50 է, Մինասյանի խոսքով պայքարելու են հաղթանակի համար, հանդիպման սկզբում ավելի զուսպ կխաղան, իսկ հետագան կախված է հաշվից։
Շատ բարձր, շատ մարտական, հերթական խաղն է, շատ պաշտոնական խաղ է իրանք, այսինքն դրացիչ անգամ իրանց տրամադրելու ընդհանրապես կարիք չկա, որովհետև իրենք բոլորն էլ հասկանում խաղի կարևորությունը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշենք, որ ժամը 17-ին ասուլիսով հանդես կգա նաև Չեխիայի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչ Միխալ Բիլեկը, մանրամասները մեր երեկոյան թողարկման ժամանակ։ Այժմ այս թողարկման վերջին ռեպորտաժը։ Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանությունը հայտարարել է, թե չի հայտնաբերել որևէ նշան, ինչը կվկայեր, որ ռուսաստանցի վտարանդի օլիգարխ եւ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգի ընդդիմախոս Բորիս Բերեզովսկու մահվան պատճառը սպանությունն է։ Հիշեցնենք, Բորիս Բերեզովսկու դիակը հայտնաբերվել էր շաբաթ օրը Բերքշիր կոմսությունում գտնվող իր առանձնատանը։ Ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Թե ինչ դերակատարություն ուներ այս կամ այն անձնավորությունը Ռուսաստանում, կարելի է դատել, թե ինչ և գուցե ավելի ճիշտ կլինի ասել, ինչքան են գրում այդ գործչի մասին լրատվամիջոցները նրա մահից հետո։ Դատելով այն բանից, որ արդեն մի քանի օր է ռուսական մամուլի հիմնական թեման օլիգարխ Բերեզովսկու մահն է, կարելի է հասկանալ, որ այս մարդը հսկայական դերակատարություն է ունեցել Ռուսաստանի նորագույն պատմությունում։ Ընդ որում, այս պահին էլ հստակ պարզ չէ, թե ինչից է մահացել Պուտինի հիմնական և ամենակոշտ ընդդիմախոսը։ Չի բացառվում նույնիսկ, որ սա ինքնասպանություն է։ Հիշեցնեմ, Բերեզովսկին մահացել է շաբաթ օրը Բերքշիր կոմսության առանձնատանը։ Բրիտանական ոստիկանները հայտնել են, որ քիմիական, կենսաբանական և միջուկային հարցերով փորձը գետները հետազոտություն են անցկացրել և կասկածելի որևէ հանգամանք չեն հայտնաբերել։ Երբեմն Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը 67 տարեկան էր, անցած 13 տարիների ընթացքում նամուստապես բնակվել է Լոնդոնում, վերջին շրջանում նա ընկճված հոգե վիճակում էր, քանի որ տանուլ էր տվել դատական գործեր, կուտակել էր մեծ պարտքեր և դրանք մաքրելու համար սկսել է վաճառել իր գույքը։ Մոտ 2 ամիս առաջ Բերեզովսկին նամակով դիմել էր Պուտինին, գրելով, թե ներողություն է, հայցում գիտակցում է, որ սխալներ է գործել և խնդրում է պայմաններ ստեղծել Ռուսաստան վերադառնալու համար։ Այս մասին հայտնել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նամակի տեքստը, սակայն, չի հրապարակվել մինչ օրս։ Հիշեցնեմ, հենց Բերեզովսկին է Պուտինին բերել իշխանության, սա հայտնի փաստ է, սակայն նախագահ ընտրվելուց կես տարի անց Բերեզովսկին դառնում է Պուտինի անձնական թշնամին։ Մահացել է մի մարդ, որ խորհրդանշում էր մի ամբողջ դարաշրջան։ Բերեզովսկին, սակայն, երբեք չի ցանկացել նախագահ դառնալ։ Այս մասին օրինակ ասում է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը։
Президент еврей для России, он, кстати, никогда не смущался, но президент еврей для России невозможен, да это и не нужно. Зачем же это нужно?
Ինքը հասկանում էր, որ որպես հրեա չի կարող նախագահ ընտրվել, իրեն սա պետք չէր, և ընդհանրապես պետք չէր ըստ Բերեզովսկու, որ Ռուսաստանում լինի հրեա նախագահ։ Բավական է մնալ սոսկ հրեա խորհրդատու նախագահի կողքին, իր հարցազրույցներից մեկում փասել էր Բերեզովսկին։ Ի դեպ, նույն Վենեդիկտովը համոզված է, որ Բերեզովսկին չի սնանկացել այնպես, ինչպես գրում է մամուլը։ Ռուսաստանի երբեմնի գորշ կարդինալի մահը Վենեդիկտովը կապում է Պուտինին պարտվելու հետ, սա էր Բերեզովսկու իսկական ողբերգությունը։ Հիշեցնեմ, Բերեզովսկին անցած տարի Լոնդոնում պարտվել էր Պուտինի ամենամոտ օլիգարխ Աբրամովիչի դեմ դատավարությունը։
Այժմ մի քանի խոսք քաղաքաշինության ոլորտում գրանցված թերացումների և դրական զարգացումների մասին։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի ստացվել են բազմաթիվ դիմումբողոքներ կապված աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած անձանց բնակարանային ապահովման ծրագրի շրջանակներում շահառու ճանաչված անձանց բնակարան հատկացնելու գործընթացի կազմակերպման հետ։ Մտահոգիչ են նաև ոլորտում արձանագրված տարատեսակ խախտումները, մասնավորապես ինքնակամ շինարարություն իրականացնելու դեպքերը, ինչը վկայում է քաղաքաշինության նախարարության ոչ պատշաճ վերահսկողության և ոչ բավարար միջոցառումներ իրականացնելու մասին։ Նաև շարունակվում է գործնականում անտեսվել սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շինությունների հարմարվածության խնդիրը։ Լիլիթ Հարությունյանը ժամը 17:30-ի թողարկման ժամանակ կներկայացնի զեկույցի մանրամասները և նախարարության արձագանքները։ Այժմ մի հետաքրքրաշարժ լուր և ավարտենք թողարկումը։ Կաննի 66-րդ միջազգային կինոփառատոնը պաշտոնապես ներկայացրել է իր պաստառը և պրոմո տեսահոլովակը։ Եթե նախորդ տարի պաստառին պատկերված էր Մերլին Մոնրոն, ապա այս անգամ այդ պատվին արժանացել է լեգենդար Փոլ Նյուման Ջոան Վուդվորդ կինոզույգը։ Հոլիվուդյան զույգը մրցանակի արժանացել 1958 թվականին Երկար տաք ամառը ֆիլմի համար, որտեղ նրանք առաջին անգամ միասին ներկայացել են։ Այս տարի փառատոնը կբացվի Սկոտ Ֆիջերալդի Մեծն Գեցբի վեպի էկրանավորմամբ։ Իսկ Իսկ այսօր այսքանը մեզ կարող եք միանալ ամեն օր ժամը 16:02 FM-ով եւ ժամը 17:30-104 եւ 1 FM-ով։ Ազատություն.am կայքում կարող եք գտնել մեր վիդեո ռեպորտաժները, իսկ Ազատություն ռադիոկանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր հեռախոսահամարն է 56 10 64։ Այսօր ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։